Ágætu hlustendur, ég held nú áfram að glugga í frábæra þýðingu þeirra Halldórs J. Jónssonar og Ingólfs Pálmasonar á sjálfsævisögu Stefán Zweigs, Veröld sem var. Zweig sem fættist árið 1881 var af velstæðu foreldri í Vínarborg, pappans iðnrekandi, báðir foreldrarnir gyðingar, en af þeirri sortinni sem hafði lagt sig fram að samlagast samfélaginu sem best og hafðu lagt ýmsar forneskjulegustu hefðir og síði gyðingdómsins á hilluna sem og tungumálið, en töldu sig þó vissulega enn gyðinga. Frá gyðingum sagði svo lítið í síðasta þætti, en nú ætla ég fyrst að grípa niður þar sem Zweig fjallar svo lítið almennt samfélagið sem hann ólst upp í. Hann var búin að nefna það öld öryggisins strax í blábyrjun sjálfsævisögunar og heldur nú áfram að útlista einmitt það, friðsældina í heimaborginni. Hann varð að minnstakosti ekki var við annað. Í henni gömlu Vínarborg lifðum við frjálsu og áhyggjulausu lífi og þjóðverjarnir fyrir norðan okkur litum með nokkuri gremju og fyrirlitningu á nágrannana við Dóná sem nutu lífsins átu og drukku, skemmtu sér við veislur og sjónleiki og sömdu auk þess frábær tónverk í stað þess að vera dugandi og reglusamir. Í stað hins þýska dugnaðar, sem að lokum hefur brjálað líf allra þjóða og blandað að besku galli, í stað ágengninnar og ofurkapsins í þjóðverjum, þá yfkuðu Vínarbúar samræður og þægilega umgengnismenningu. Þeir lifðu glaðværir og andvaralausir án þess að öfundast yfir hlut náungans. Leben und leben lassen, lífið og látið lífa, voru einhvernar orð Vínarbúa sem giltu jafnt meðal allra stjetta og enn í dag finnst mér þau mannúðlegri en öll hinn ströngu valdboð. Ríkir og fátækir, tekkar, þjóðverjar, gýðingar og kristnir menn áttu hér friðsamlega sambúð, þrátt fyrir smávegis erjur, og jafnvel stjórnmála eða þjóðfélagshreyfingarnar voru snittar þeirri ógnþrungnu heift sem eitrað hefur andrúmsloftið eftir heimstyrjöldina fyrri. Í gamla Austurríki börðust menn drengilega. Það var að vísu rifist í blöðum og þingi, en eftir sjálfar þrumur æðurnar sátu þingfulltrúarnir saman í bróðerni yfir bjór eða kaffi og þúuðust. Jafnvel þegar Lüger, formaður andsemíska flokksins, sem helgaði sig gyðinga andúð, jafnvel þegar hann varð borgarstjóri í Vín, þá breyttist samkomulagið ekki hið minnsta og ég verð að játa að ég varð hvorki í menntaskóla, háskóla, nemeðal bókmenntamanna fyrir aðkast eða óþægindum af þeim sökum að ég var gyðingur. Dagblöðin kynntu þá ekki daglega haturs elda á milli landa, þjóða og sessunauta, þá var múgmennskan ekki eins viðurstyggilega áberandi í opinberu lífi og nú á dögum. Athafnafrelsi einstaklingsins var talið svo sjálfsagður hlutur að slíkt er ekki hægt að bera saman við höftin og ófrelsið nú á dögum. Þá var ekki lítið á umburðarlindi sem veikleika og vesaldóm eins og nú er gert, heldur sem siðferðilegan þroska. Ég er sem sé ekki fættur og upp alinn á öld ofstækisins. Það var róleg öld með skýrum línum og hægfara breytingum, laus við flaustur og asa. Hraði vélanna, bifreiðanna, símans, útvarpsins og flugvélanna hafði enn ekki haldið innreið sína í þjóðlífið. Tími og aldur höfðu annað gildi. Menn voru makráðari og þegar ég reyna að setja mér fyrir hugskotsjónir það fólk sem ég umgekkst í bernsku, þá verð ég mest hissa á því hve margir voru orðnir holdugir á unga aldri. Faðir minn, föðurbræður mínir og kennarar, búðarþjónarnir, spilararnir í hljómsveitunum, allir voru þeir feitir og virðulegir menn fertugt. Þeir gengu hægt, töluðu settlega og struku gjarnan velhyrta gráýrða kampana undir samræðunum. Grátt hár var talið virðuleika merki og ráðsettur maður forðaðist viljandi fas og gáska æskunnar. Jafnvel frá bernsku árum þegar faðir minn var innan við fertugt, þá minnist ég þess ekki að hafa séð hann hlaupa upp eða niður stiga eða yfirleitt fara sér óðslega að neinu. Asi var ekki einungist talin skortur og háttvísi, heldur var hann í rauninni óþarfur. Því að í þessu trausta borgara þjóðfélagi með óteljandi smátryggingum og banka ábyrðum gerðist aldrei neitt óvænt. Örlagaríkir atburðir sem gerðust víðsvegar á heimskringlunni komist ekki í gegnum margfaldan vekkina vátryggðu tilveru vínarbúans. Búastríðið í Suður Afríku aldamótin 1900, stríðið milli Japan og Rússa 1904-5, jafnvel Balkanstyrjöldin 1911, all leið þetta hjá án þess að raska lifnaðarháttum foreldra minna hið minnsta. Þau hlupu bara yfir allar stríðsfréttir í blöðunum af sama áhuga leysinu og þau hlupu yfir íþróttasíðuna. Og hvað kom þeim það í rauninni við sem gerðist utan Austurríkis? Hvaða áhrif hafði það á líf þeirra? Á þessum náðugu dögum í Austurríki voru engar stjórnarbyltingar eða snöggar verðsveiflur. Einu sinni þegar bréfin í kauphöllinni féllu 4-5% var það undir eins kallað gjaldþrótt og menn settu hrukkur á ennið og töluðu í alvöru hrun. Menn kvörtuðu meira vana en sannfæringu hina háu skatta sem voru þó í rauninni aðeins smá þjórfé til ríkisins saman borið við útgjöld eftir stríðsárana. Menn tiltóku nákvæmlega í erðaskrám sínum hvernig vernda ætti, barnabörn og barnabarnabörn gegn hvers konar eignatjóni, líkt og öryggi væri tryggt með einhverju ósýnlegu skýrteini frá hinum eilífu máttarvöldum. Þess á milli lifðu menn eins og blóm í eggi og gældu við áhyggjur sínar líkt og gæflinda kjölturakka sem engum stóð stökkur af. Þegar ég af tilviljun rekst á dagblað frá þessum tíma fyrir heimstyrjöldina sem hófst 1914 og les æsinga greinar einhverjar lítilfjörlegar hreppsnefndarkosningar eða rifja upp leikrit Búrgleikhússins og hinn lítilsildu viðfangsefni vita marklausa hluti, þá kemur mér alltaf hlátur í hug. Hversu dvergvaxnar áhyggjur, hvílík lognværð. Feður okkar og mæður, afar okkar og ömmur voru lánsamar en við, vegur þeirra var beinn og greiður frá vöggu til grafar. En samt veit ég ekki hvort ég öfunda þau. Því hversu framandi var þeim ekki allt raunverulegt mótlæti, allar glettur og vélræði örlagana. Þau voru grunlaus sem alla þá angist og þraut sem nístir hjartað, en upphefur það leið og göfgar. Fjarska þekktu þau lítið til öfga lífsins og spennings í því völundarhúsi öryggis þæginda og velmegunar sem þau ólu aldur sinni í. Hversu lítið hugboð höfðu þau, þetta frjálslinda og bjart sína fólk, þær óvæntu hættur sem hver ný dagskíma getur borið í skauti sér. Jafnvel í dýpstu svefn órum gat þau ekki dreymt hve háskalegur maðurinn getur orðið, né heldur hvílíkt þrekonum gefið í hættum og þrengingum. En við, sem höfum kastast út í straum yðu lífsins og hvergi fengið að festa rætur til fulls, við fórnarlömb, en þó jafnframt viljug því duldra afla, við sem þekkjum kyrð, næði og öryggi aðeins sem hálfgleymda barnagælu, við höfum fundið spenning og hroll, hins ókunna, hins nýja í hverri taug. Í þraut og gleði höfum við lifað samtíð og sögu langt út fyrir mörk okkar litlu persónlegu tilveru. Þess vegna vita líka hinir fáfróðustu nú í dag þúsundsinnum meira en mestu vitringar feðra vorra. En ekkert fengum við gefinns, allt urðum við að gjalda dýru verði, afar dýru verði. En hvað var austurísk-ungverska keisaradæmið þar sem Zweig ólst upp? Eftir umrót frönsku byltingarinnar og síðan Napóleonsstyrjaldanna sem lauk 1815, þá höfðu ráðamenn stórveldana í Evrópu lagt mikið kapp á að snúa aftur til þess stöðugleika sem áður höfðu ríkt og styrkja einveldi konungs og keisarættana sem allstaðar voru við líði, nema raunar á Bretlandi, en það er önnur saga. Í Austurríki tók keisarinn Ferdinand I af Habsborgarættinni við stjórnartaumunum 1835. En Ferdinand var lítill bógur, veiklaður, margveikur, svo flogaveikur til dæmis að hann fekk stundum 20 flog á dag og auk þess var hann greindarskertur eftir innræktun Habsborgaranna öldum saman. Eftir Ferdinand keisara er aðeins ein setning skráð: ég er keisarin og ég vil kjötbólur. Líklega fekk Ferdinand kjötbólur, en það var í rauninni sá frægi Metternich greifi sem réði í raun og veru. Og Metternich hafði í nógu að snúast því það var við ýmsan pólitískan vanda að glíma í Habsborgararíkinu. Austurríkis keisarar höfðu á nokkrum öldum sölsað undir sig stór landsvæði í Mið-Evrópu, þar sem bjöggu margar þjóðir, Pólverjar, Úkraínumenn, Tékkar, Slóvakar og Ungverjar. Þetta voru bara fjölmennustu þjóðirnar. Upplýsingin á 18. öld, franska byltingin í lok aldarinnar og nú mjög vaxandi uppgangur þjóðernisstefnu, alveg fyrir utan uppgang borgarastéttarinnar, og svo þá staðreynd að nú stafaði minni hætta af Tyrkjum en áður hafi verið. Allt þetta olli því að það varð æ erfiðara fyrir fámenna og frekar illa hefnaða fjölskyldu í Vínarborg að réttlæta að hún ætti að fara með stjórnina í öllu hinnu víðlenda ríki. Hinnir þýskumælandi austurríkismenn voru líka löngu orðnir minnihluti í ríkinu, en hinnar þjóðirnar höfðu þó lítil sem engin völd. Um stund var hægt að varðveita stöðugleikan með strangri rítskoðun til að reyna að girða inn í alla ónægju, en það var ekki hægt endalaust. Í febrúar árið 1848 bárust þær fregnir til Vínarborgar að Frakkar hefðu aftur tekið frumkvæðið og gert byltingu gegn sínum kongi, og í Frakklandi ætti að koma á fót lýðveldi með forseta og almennum kosningum og húrra fyrir því. Óánægja hafði kraumað undir niðri í Habsborgararíkinu í langan tíma og braust nú út af sama krafti og þegar tappi skýst úr flösku. Stúdentar og verkamenn fóru í mótmælagöngur í Vínarborg og í flestum borgum ríkisins var allt á suðupunkti. Og það var eins og stundum, hinir miklu menn á toppnum eru stundum valtari í sessi en þeir virðast vera og halda sjálfir. Og strax í mars varð Metternich að flýja Vínarborg. Ungverjar gerðu líðum ljóst að þeir vildu slíta sig úr öllum tengslum við austurríkismenn, Slóvakar og Tékkar heimtuðu sjálfstjórn strax sem og þau héruðu á Ítalíu sem austurríkismenn réðu, en þar voru Feneyjar helstar. Og Króatar á norðanverðum Balkanskaga vildu líka fá að ráða sér sjálfur. Í marga mánuði geysuðu harðar deilur í ríkinu og allir virtust óánægðir. Borgarar heimtuðu að fá að taka þátt í stjórn ríkisins, burt með innveldi Habsborgarættarinnar, burt með ritskoðun, við viljum tjáningarfrelsi, við viljum prentfrelsi, við viljum stjórnarskrá, við viljum kosningarétt, við viljum þing og þar fram eftir götunum. Það væri of langt mál að rekja sögu þessarar byltingar í smáatriðum, en mest allt árið 1848 geysuðu uppþót og átök, ríkið virtist beinlínis í dauðateyjunum. Ferdinand keisari neyddist að lokum til að lofa því að setja ríkinu frjálslynda stjórnarskrá, en það dugði lítið ekki til að draga úr róstum, en það vissu allir að Ferdinand var engin skörungur til verka og það var ekki tilhlökkunar efni að hann yrði látin stjórna þeirri umbyltingu ríkisins sem bersýnilega væri nauðsynleg. Að lokum gripu æðstu embættis og aðalsmenn í Vínarborg til þess ráðs að fá Ferdinand til að segja af sér og í fyrstu átti yngri bróður hans að taka við, Frans Karl hét sá, en þar eða hann var líka eins og eldri bróður hans, mjög illa úr garði gerður andlega, þá var hætt við það, en 18 ára gamall sonur Frans Karls var dubbaður í hásætið í staðinn. Hann hét Frans Jósef. Móðir Frans Jósefs var ekki náskild Habsborgurunum og þess vegna kannski var pilturinn ekki alveg jafnmikill álfur út úr hól og flest allir Habsborgarnir voru þá orðnir. Þó vissulega væri Frans Jósef engin andans jöfur. Hann hét því, ungi maðurinn, þegar hann tók við, að hann myndi gerbilta stjórnarfari til hins betra, uppbyrði tekin ný stjórnarskrá, er tæki mið af frjálslindum hugmyndum sem víða voru á kreiki í Evrópu. Tjáningarfrelsi yrði upptekið, sannkallað réttaríki sett á stofn og hinnar ýmsu þjóðir ríkisins fengju stórökna sjálfstjórn. Þetta dugði til að friða ýmis öfl í ríkinu, en þó til dæmis ekki Ungverja, sem höfðu fjölda manns undir vopnum og ætluðu alls ekki að undirgangast stjórn Habsborgara framar. En á bakvið hinn kornunga keisara stóðu nokkrir öflugir aðalsmenn og herfóringjar sem voru ráðnir í að bæla niður allt frjálslyndi og meðal annars vegna þess að fjendur Habsborgara og austurríkismanna gátt ekki komið sér saman neitt og íhaldsum öfl, ekki síst stórbændur, vildi ekki horfa upp á þann uppgang borgarastéttarinnar sem nú virtist yfirofandi en þó alveg sérstaklega vegna þess að rússar komu til skjalana og sendu 130.000 manna herinn í Habsborgarríkið til að styðja við valdastéttina gegn Ungverjum. Vegna alls þessa þá urðu byltingarmenn og leiðtogar frjálslyndra að lokum hver af öðrum að lúta í gras. Ungverska byltingin lognaðist út af, leiðtogi Ungverja, Kossuth að nafni, þurfti að flýja land og að lokum var allt fallið í ljúfa löð á ný, að minnsta kosti frá sjónarmiði Habsborgarættarinnar. Frans Jósef aftur kallaði stjórnarskrána, innveldið var aftur við líði, nær óbreytt og áður hafði verið, íhaldið hafði sigrað. Öllum mátti þó vera ljóst að það var aðeins hinn sterki her ríkisins sem hafði náð að varðveita þá einingu sem nú var aftur við líði á yfirborðinu, her ríkisins og svo rússneski herinn. Næstu 12 árin í sögu Austurríkis einkenndust af tilraunum afturhaldsins til að koma í veg fyrir að ástand eins og skapaðist 1848 endurtæki sig. En smátt og smátt kom á daginn að sú þróun sem þá hafi hafist var enn í gangi, undir niðri. Bæði kröfur aukið frjálslyndi og einnig aukna sjálfstjórn þjóðanna og höfðu Ungverjar sig einhver mikið í frammi sem fyrr. Það má fylgja sögunni að laust upp úr miðri 19. öld voru íbúar í Habsborgarríkinu 37 miljónir. Það eru svona það bil jafnmargir og búa núna í Póllandi. En af þessum 37 miljónum voru þýskir íbúar Austurríkis 8 miljónir, Ungverjar 6 miljónir, Tékkar 5 miljónir, Slóvakar 2 miljónir, Pólverjar 3, Úkraínumenn 2,5, Króatar 2, Rúmenar 2 og Slóvenar, Serbar og Ítalir með innan við 1 miljón hver. Gyðingar voru 1,5 miljón. Og þá er fyrst og fremst átt við þá sem bjöggu austan til í ríkinu, í Galisíu, sem svo var kölluð. Gýðinga sem velstæðu gýðingarnir í Vínarborg litu á sem fátæku frændur sína og svolítið skrýtna. En þráttur er að þýskir íbúar væru sem sé aðeins rúm 20% íbúana í ríkinu, þá reyndu yfirvöldin í Vínarborg nú aftur að gera þýska tungu og þýska menningu alls ráðandi í ríkinu öllu. Það var meira í húfi en bara yfirráði yfir fornum lendum Habsborgara því nú hafðu skeið stemt í miklar umbreytingar í Þýskalandi. Það svæði sem við köllum nú Þýskaland hafðu aldrei verið klofið í fjölmörg smerri ríki og furstadæmi alls konar. En þegar kom fram á 19. öld var ljóst að meðal þjóðverja var vaxandi vilji til að sameinast í eitt öflugt stórveldi. Þar vildu austurríkismenn gjarnan hafa forystuna, En gallin var sá að eitt þýskuríkjana var orðið stórveldi út af fyrir sig, Prússland. Og Prússar ætluðu sér forustu hlutverkið í sameinuðu Þýskalandi. Árið 1866 háðu austurríkismenn og Prússar styrjöld sem snerist í orði kveðinu yfirráði yfir einhverjum skikum hingað og þangað. En í rauninni var barist hvort ríkið skildi verða leiðandi í henni yfirvofandi sameiningu þýsku ríkjana. Háð var ægileg orusta þar sem hétt Königsgrads í Bæheimi en heitir núna Hradčík Králové í Tékklandi og þar byðu austurríkismenn algjöran ósigur. Eftir það voru Habsborgarar úr leik hvað snerti sameiningu Þýskalands og það var Prússland sem sameinaði öll hinn þýsku smáríkin undir sinni stjórn árið 1871 þegar Bismarck, kanslari Prússa og helsti valdamaður lét meira segja stofna keisaradæmi eins og austuríkismönnum og Franz Josef keisara þeirra til sérstakrar háðungar. Austuríkismenn urðu að hugga sig við það að koma sér upp fyrirlitningu á hinnum tiltölulega menningarsnauðu en lúsiðnu þjóðverjum í norðri, en þannig þóttust þeir líta á þá, en það var nú samt fljótlega ljóst að sem efnahags og hernaðarveldi var hið nýja Þýskaland á leiðinni langt fram úr Austuríki. Svo fyrir en varði þá var það Austuríki sem var orðin litli bróðurinn í því sambandi. En þegar sem sagt var í ljós komið að Austuríki myndi ekki ganga á neinn hátt til liðs við hinn Þýskuríkin í einhverju nýju Þýskalandi, þá voru Habsborgarar að snúa sér að því að taka til í sínum eigin bakgarði. Og þá var komið endanlega á daginn að ekki yrði lengur við það unað hið forneskjulega einveldis skipulag sem þó hafði tekist að viðhalda eftir byltingar til raunina 1848. Aðeins ári eftir ósigurinn í stríðinu við Prússa urðu Habsborgarar að sætta sig við að gera grundvallar breytingu á ríkinu. Ungverjar sem voru eins og ég nefndi áðan nærri jafnmargir og þýskumælandi austurríkismenn, þeir lét ekki lengur bjóða sér að vera nær áhrifalausir og fremur en hætt á að ungverjar gerðu nýja uppreisn, þá fjelst stjórnin í Vínarborg árið 1876 á að stopnað yrði sérstakt konungsríki Ungverja sem síðan myndu fara með stjórnina í tæpum helmingi ríkisins. Og eftirleiðis skildi ríkið heita Austurríki Ungverjaland. Hvort ríkið sig skildi hafa sína ríkistjórn með sínum forsætisráðherra og þessar ríkistjórnir skildu vera ábyrgar gagnvart þingum sem komið var upp í hvoru landinu fyrir sig. Ég hika við að kalla þau þjóðþing, því þótt efnt væri til kostninga og kosiðum að minnsta kosti hluta þingmanna, þá var kosningaréttur svo takmarkaður að það er valla hægt að kalla það lýðræði eða þingræði. En það var þó grundvallar stefnubreyting frá hinu nær algera einveldi keisarans og keisarastjórnarinnar sem hafði verið við lýði. Það var þó ekki svo að austuríska keisarastjórnin væri að lina mikið tökinn á æðstu stjórn ríkisins. Á hinn nýja konungstól Ungverjalands settist auðvitað engin annar en keisari Austurríkis, Franz Josef, og utan og ofan við hinnar aðskildu ríkistjórnir Austurríkis og Ungverjalands þá voru þrír ráðherrar sem skipaðir voru beint af keisaranum og báru engöngu ábyrð gagnvart honum. Hann gat sett á af ef honum sýndist svo og þeir fóru með mál í báðum ríkjunum. Og þetta voru náttúrulega þrír valdamestu ráðherrarnir, utanríkisráðherrann, hermálaráðherrann og fjármálaráðherrann og þeir höfðu aðsettur við hirðina í Vínarborg. Þetta nýja fyrirkomulag slakaði í bylja og spennunni sem verið hafði milli austurríkismanna og Ungverja en því fór þó fjarri að öll vandamál ríkisins væru leyst. Þótt Ungverjar hefðu barist fyrir sjálfstjórn undan austurríkismannum þá voru þeir sannarlega ekkert óður og uppvægir að veita öðrum þjóðum sjálfstjórn í þeim hlutum ríkisins sem fjallu nú undir þá. Næstu áratugina reyndu austurríkismenn og ungverjar að koma í vekk fyrir og mikinn uppsteit hinna þjóðana með því að veita þeim ýmis smávægileg réttindi hingað og þangað og
alveg sérstaklega í orðikveðinu voru réttindi þeirra aukin. Allir embættismenn urðu nú að kunna skila á hinum margvíslegu tungum þjóðanna innan landamærana, öll plögg voru gerð í margríti á mörgum tungumálum og þessáttar. Þetta hafði í för með sér að skrifræði í ríkinu jókst hröðum skrefum sem var svo eftirminnilega lýst af Franz Kafka í Prag. En á yfirborðinu var allt í lagi, allt rólegt og kyrrlátt í tvíríkinu Austurríki Ungverjalandi. Alveg sérstaklega fyrir þá sem tilheyrðu hinum betur megandi í stærstu borgunum, Vínarborg og Budapest. Þar var allt slétt og fælt eins og Stefan Zweig lýsir svo eftirminnilega í bókinni sinni. Efnahagurinn var þokkalegur undir aldamótin þegar Zweig var að alast upp. Iðnframleiðsla var komin á stað. Þótt hinir duglegu þjóðverjar í norðri væru ennþá duglegri. Járnbrautir tengdu nú saman hina ólíku parta ríkisins og allir einkennisbúningar voru ævinlega vel pressaðir og af þeim hvert kusk. Í sveitahéruðunum var reyndar ekki neitt sérstakt góðari, sérstaklega ekki í Galisíu og sveitunum í suðurhluta Póllands sem austurríkismenn og ungverjar réðu. Þar lifði fólk engu bílífi en huggaði sig við að yfirstéttirnar í Vínarborg og Budapest sögðu þeim í sífellu að allt væri í lagi. Það lifði hinu besta mögulega lífi í hinu besta mögulega ríki allra tíma og það upplifði nú öld öryggisins. Og í Vínarborg þar var það sem sagt raunin að þeir virtist. Heyrum aftur í Stefan Zweig.
Það var náttúrulega sjálfsagður hlutur að ég færi í menntaskóla að fullnaðarprófi loknu. Efnuðum foreldrum var af félagslegum ástæðum mjög í mun að setja síni sína til mennta. Þeir voru látnir læra frönsku og ensku, fengu tilsögn í músík. Auk þessum ráðun var kennslukona, setna heimiliskennari, til að kenna þeim fagra síðu. En einungis akademísk menntun var talin fullnægjandi á þessari frjálslindis og fræðislu öld. Þess vegna var öllum betri borgurum það metnaðarmál að einn sonurinn að minnstakosti bæri doktorsnafnbót. Leiðin til háskólanáms var samt sem áður löng og þyrnum stráð. 5 ár í barnaskóla og 8 ár í menntaskóla var það nemandinn að hafa setið á hörðum trébekk 5 til 6 stundir á dag áður en stúdentsprófið var náð. Afganginn af deginum hafði hann til heimavinnunnar en þar á ofan var þess krafist af honum vegna almennrar menntunar að hann lærði 9 málin, frönsku, ensku og ítölsku til viðbótar við þau klassísku, forn grísku og latínu, 5 tungumál alls, auk annara námsgreina svo sem stærðfræði, eðlisfræði og svo framvegis. Þetta var meira en nóg og leifði næstum engan tíma til líkamsræktar, íþrótta eða gönguferða, hvað þá til glaðverðar og skemmtana. Mér rámar enn í það að þegar við vorum 7 ára þá áttum við að læra utanbókar og kyrja eitthvað kvæði hina glöðu æsku. Ég kann ennþá lagið við þessi einföldu barnalegu stef, en sjálfur textin hefur víst staðið í mér strax frá upphafi og fráleitt verið mér nokkur hjartans sannfæring. Því ef satt skal segja þá var öll mín skólaganga mér til sárra leiðinda og með hverju árunum sem leið varð ég æ óþreyjufyllri að losna úr prísundinni. Ég minnist þess ekki að hafa nokkur tíma verið glaður eða léttur í lund í þessu þumbaldarlega og andlausa lærdómsbastli sem algjörlega spilti fyrir okkur fegurstu og frjálsustu árum ævinnar. Og ég verð að viðurkenna að ég get ekki varist öfund þegar ég sé hve margfalt hamingjusamari, frjálsari og sjálfstæðari æskan færi að vaksa upp á nýju öldinni. Aldrei get ég varist undrunni yfir því hve nemendur nú að dögum skrafa hispurslaust við kennara sína, næstum eins og jafningja, hve áhyggjulaust þeir raða sér í skólan, ólíkt okkur, sem alltaf vorum fullir gremju og óánægju. hvernig þeim núna er lyft bæði heima og í skóla að láta í ljósi óskir og tilhneigingar sinna ungu forvitnu sála. Frjálsar, sjálfstæðar og óþvingaðar mannverur gjör ólíkar okkur sem höfðum ekki fyrst íðin í hið hataða skólahús en við urðum að beigja okkur undir hið ósýnilega ok. Í okkar augum táknaði skólin aðeins skildu, leiða og ömurleika, stofnun þar sem aður varð að innbyrða einskisverða þekkingu í afmörkuðum skömmtum. Við fundum að námsefnið var aðeins tilbúin skólaviska sem ekkert kom raunveruleikanum við og ekkert erindi átti til okkar á nokkurn hátt. Þetta var útþvældur leiðinda lærdómur sem hinn gamla uppeldisfræði tróð upp á okkur vegna lærdómsins en ekki lífsins. Og hinn eina sanna hamingistund sem ég á skólanum uppaðuna var þann dag þegar ég lokaði dyrum hans á eftir mér í hinsta sinn. Ekki svo að skilja að skólanir í Austuríki væru endilega slæmir í sjálfu sér, öðru nær. Hinn svo kallaða námsáætlun var byggð á aldalangri reynslu og hefði vel getað veitt frjóa og sæmilega alhliða menntun ef á henni hefði verið haldið af áhuga. En einmitt vegna formfestunnar og tilbreytingarleysisins urðu kennslustundirnar hræðilega þurrar og lífana. Skólinn var aðeins dautt kennslutæki sem aldrei tók tillit til nemendana en skráði í blindni gott, dágótt, laglegt eftir því hve mikið við uppfylltum af kröfum áætlunarinnar. Og það var einmitt þetta tilfinningaleysi, þetta ópersónlega tómlæti, þessi fangabúðabragur á umgengninni sem undirniðri gerði okkur gramt í geði. Við urðum að læra það sem fyrir okkur var sett og síðan vorum við prófaðir en engin kennaranna spurði nokkru sinni það á 8 árum hvað okkur langaði til að læra. Og sú uppörfun sem hver ungur maður þráir á laun var aldrei í tíja látin. Þetta tómlæti mátti einnig greina í ytra útliti skólans. Húsinu hafði verið rófað upp í venjulegum skólabyggingastíl fyrir 50 árum og lítið til þess vandað. Kaldir illa kalkbornir gangar þessa skólahjalls, lágar skólastofur, þar sem ekkert var til augnaendis og daunill salerni, allt myndi þetta einhvern veginn á gamalt hótel, þar sem óteljandi gestir hafa gengið á undanmanni og óteljandi munum framvegis ganga af samskonar kæruleysi og tregðu. En í dag geti ég ekki glemt allri þeirri miglu og fúkkalykt sem við þetta hús loddi, eins og allar opinberra skrifstofur í Austuríki. Við kölluðum hana geymslulyktina, þessa stippu í ofkyntum yfirfullum illa loftræstum stofum, sem fyrst settist á fötin en síðan á sálirnar. Við sátum í keng eins og galiðu þrælar, 2 og 2 saman á lágum 3 bekkjum, þangað til okkur sárverkjaði í hnúturnar. Á veturna flökti bláleitur bjarminn af gastýrunum yfir bókum okkar, en á sumrin var vandlega breytt fyrir gluggana, svo að aug okkar gæti ekki starað dreymandi út í himinbláman. Gamla öldin hafði enn ekki uppgötvað að ungir líkamir þurfa lífsloft og hreyfingu. 10 mínútna hlé á köldum og þröngum gangi var álítið fullnægjandi hvíld fyrir okkur, okkur sem húktum hreyfingar lausir í 4 eða 5 stundir. Tvisar í viku var farið með okkur í leikfimihúsið og þar vorum við látnir þramma eins og fábjánar fyrir vandlega luktum gluggum á fjalagólfi þar sem rykmekkir gusu upp við hvert skref. Þar með var líkamsræktinni fullnægt. Ríkið hafði uppfyllt skildur sínar við okkur mens sana in corpore sano, heilbrigða sál í hraustum líkama. Og þegar ég átti leið fram hjá hinnu myrka ömurlega skólahúsi næstu árin, þá létti mér jafnan við þá tilhugsun að þurfi ekki lengur að stíga fæti inn í þessa dýflissu æsku árana. Og þegar þessi hiðvirðastofnun hélt hátíðlegt 50 ára afmæli sitt og ég var beðin sem fyrirverandi úrvalsnemandi að halda ræðu að við stöttum borgarstjóra og ráðherra, þá færðist ég hæfisklega undan. Ég þurfti ekki að vera þessum skóla þakkláttur og hvert orð sem ég hefði látið falla í þá átt hefði verið lígi tóm. Ekki áttu kennararnir heldur neina sök á ömurleika skólahaldsins. Þeir voru hvorki góðir né slæmir, engir harðstjórar, en á hinbóin ekki hjálphúsir félagar heldur. Þeir voru aðeins peð í taflinu og þurftu eins og við að ljúka sínu verkefni rígbundnir við bókstaf námskrárinnar. Við fundum glöggt að þeir voru jafnfegnir og við þegar skólabjallan gall við á hádegi og gaf okkur öllum stundar frelsi. Þeir hvorki elskuð okkur né höttuðu sem ekki var von þar sem þeir þekktu okkur ekki. Jafnvel efri bekkinga þekktu þeir fæsta með nafni. Samkvæmt kennsluaðferðum þessara tíma þá þurftu þeir ekki skeytum annað en leiðir rétta villur í stílunum. Þeir sátu upp í kennaraborðið, við sátum fyrir neðan, þeir spurðu og við svöruðum, annað samband var ekki á milli okkar. Því milli meistara og lærisveins, milli kennaraborðs og skólabekks, sem sýnilega táknaði yfirvald og undirgefna, þá stóð hinn ósýnilegi veggur myndugleikans, er hindraði alla viðkynningu. Kennaranna skorti ekki einungis heimild, heldur einnig hæfileika til að umgangast nemendurna sem sjálfstæðar persónur. Því það hefði getað heimtað sérstaka athugun á lindiseinkun lærisveinana eða ef til vill skýrslur yfir hegðun þeirra eins og nú þykja sjálfsæðar. Á hinbóginn hefði það skert virðuleik kennarans að taka okkur tali því með slíku háttalagi hefði yfirboðarinn gert skólasveininum of hátt undir höfði. Ekkert finnst mér jafn tákrænt fyrir það reygin djúp sem staðfest var á milli okkar og kennarana og það að ég hef bæði glemt nöfnum þeirra og andlitsvip. Ég sé ljóslifandi fyrir mér kennaraborðið og bekkjarskrána sem við vorum einlægt að hnýsast í því þar var hegðun okkar bókuð. Ég sé líka fyrir mér litla rauða bók sem einkunir okkar voru færðar inn í, svartan blíjant stúf sem krotaði tölustafina og sömuleiðis mín eigin stílabók, ataða rauðum leiðréttingum kennarana. En andlitsfalli kennarana hef ég fullkomlega gleymt, ef til vill vegna þess að fyrir framan þá stóðum við ævinlega niðurlútir með kæruleysi í augum. Þessi óanægja með skólan var mjög almenn. Ég minnist þess ekki að við félagarnir værum nokkurn tíma ósammála það að skólagangan væri bestu fyrir ætlunum okkar og áhuga málum einungis þrándur í götu. Fyrst löngu setna varð mér ljóst að þessi tilfinningasnauða og andlausa uppeldisaðferð var engan megin vanrækslu fræðslumála stjórnarinnar að kenna heldur lága bakvið hana ákveðin sannast sagn vandlega dulin tilgangur. Yfirboðarar okkar og forstjármenn sem trúðu á öryggið, eins og nokkurs konar skurðgoð, höfðu illan bifur á æskunni eða vantreistu henni að mestu kosti. Borgararnir sem voru hreiknir af þjóðskipulagi sínu og hinnum kerfisbundnu framförum, þeir boðuðu hófsemi og stillingu í öllum lifnaðarháttum sem hinna æðstu dygð mannsins. Þess vegna bara að forðast að við tækjum of skjótum þroska. Austurríki var gamalt ríki þar sem aldur nýinn keisari satt í hásæti og aldraðir ráðherrar heldu stjórnvölin. Þetta ríki hugði ekki til neittna stórræða. Það vonaði bara að fá að haldast í tölu Evrópuríkja með því að verjast af öllum mætti róttækum breytingum. Ungir menn sem að eðlisfæri gyrnast snöggar og róttækar umbyltingar voru því álitnir viðsjárverðir náungar sem þyrfti að halda í skefjum eins lengi og unnt var. Það var því engin ástæði til að gera okkur skólaárin þægileg. Við áttum að bíða rólegir þar til tekiðirði mark á okkur. Sökum þessarar bælingar voru aldurstígin metinn á allt annan hátt en nú er títt. 18 ára menntaskólanemi var meðhöndlaður sem barn. Hún var refsað ef hann sást með sígarettu í munninum og hann var það rétt að auðmjúkur upp höndina ef hann þurfti að skrepp út úr kennslustund. 30 maður var þá ekki talin færum að sjá fótum sínum forráð og 40 lítt hæfur í ábyrðarstöðu. Þegar einu sinni vildi svo merkilega til að vikið var frá þessari meginreglu og Gustav Mahler tilnefndur forstjóri hirðóperunar aðeins 38 ára að aldri, þá pískruðu menn það í Vín alveg grallara lausir að svo ungum manni skildi vera falin forsjá æðstu listastofnunar ríkisins. Því var öldungis gleymt að Mozart hafði endað ævi sína 36 ára en Schubert aðeins 31. Þetta vantraust á æskunni voru allar stjettir sammála. Faðir minn myndi aldrei hafa ráðið ungan mannað fyrirtækinu og þeir sem voru svo óhefnir að vera unglegir í útliti, þeir mættu allstaðar vantrausti. Þó slíkti ekki ósennilegt nú, þá var það samt svo að í opinberu lífi var aldurinn talinn meðmæli en æskan átti undir högg að sækja. Núna þessu öfugt farið. Fertugir menn gera sér nú farum að sínast þrítugir því æskufjör sjálfstraust og storka greiða götumanna á allan hátt. Á öld öryggisins urðu hins vegar allir sem vildu komast áfram að taka upp alls konar gerfi til að sínast rosknari. Dagblöðin mæltu með lyfjum til að auka skeggvöxtin og hálf þrítugir læknakandidatar báru sítt skegg og fengu sér gjarnan gullspangaglerugu einungis til að vekja traust sjúklinga sinna. Til að fá á sig hinn eftirsóknar verða fullorðinsbrag, gengu ungir menn í síðum svörtum lavafrökkum, tóku upp afar settlegt göngulag og söfnuðu ístru ef mögulegt var. Og allir sem einhvern metnað höfðu reyndu að minnsta kosti á ytraborðinu að dylja einkenni æskunnar. Þessa óráðsetta aldurskeiðs. Undir eins í sjötta og sjönda bekk hliðruðum við okkur hjá því að bera venjulegar skólatöskur og fengum okkur reglulegar skjalatöskur til að enginn gæti séð að við værum skólapiltar. Allir þeir eiginleikar æskunnar sem nú þykja eftir sóknar verðastir, svo sem gamansemi, dirfska, forvitni og lífsfjör, voru á þessum tíma öryggistýrkunarinnar álitnir tortryggilegir. Aðeins með hliðsjón af þessari lífskoðun verður auðskilið hvernig ríkisvaldið notaði skólan til að styrkja stöðu sína. Við áttum fyrst og fremst að læra að líta á ríkjandi skipulag sem tákn fullkomleikans, skoðanir kennarana sem óskeikular, orð feðranna sem óvéfengjanleg og stofnanir ríkisins sem óhagganlegar og ævarandi. Önnur megin regla uppeldisfræðinnar sem framfyllt var á heimilunum í þá daga var á þá leið að ekki mætti láta of mikið eftir æskunni. Hún átti fyrst og fremst að læra að þekkja skyldur sínar áður en henni væri veitt nokkur réttindi. En fyrst og fremst átti hún þó að læra algera hlýðinni. Frá byrjun var okkur innrætt að meðan við hefðum ekki unnið neitt þarflegt í heiminum og ekki öðlast neina lífsreynslu, ættum við ekki heimtingu á neinu, heldur bæri okkur að vera þakkláttir fyrir það sem að okkur væri rétt. Í minni tíð var þessi bjánalegi ægi hönd hafður frá því börnin komast á legg. Þjónustu stúlkur og heimskar mæður rættu þriggja eða fjögur ára krakka með því að segjast sækja pólitíð ef þau yrðu ekki þæg. Jafnvel eftir að við vorum komnir í menntaskólan var okkur hótað því að við verðum teknir úr skóla og látnir læra handiðin ef fyrir kom að við fengjum lága einkunn í einhverju ómerkilegri grein. En handiðin var ægilegasta gríla sem þekktist á borgara heimili þar sem það jafngilti því að hrapa niður í verkalýðstjættina. Og þegar ungt fólk spurði þá fullorðnu eitthvað sem efst var á bögi af einskerri fróðleiksfísn, þá kom alltaf sama svarið. Þú ert of ungur til að skilja þetta. Þannig var alltaf sömu bókina lært, hvort það var í skólanum, á heimilunum eða í opinberu lífi. Menn þreyttust aldrei á að brýna það fyrir ungum mönnum að þeir væri ekki full þroska. Þeir skildu ekkert, þeir ætti aðeins að hlusta og segja ekki neitt. Því síður mótmæla nokkrum hlut. Þess vegna áttu líka kennaragreyin sem trónuðu við púltin sín í skólanum að vera óviðmælandi drumbar. Þeirra hlutverk var aðeins að beigja allar tilfinningar okkar og hneigðir undir ok námsáætlunarinnar. Einu mátti gilda hvernig við undum hag okkar í skólanum, Það var meira að segja ríkjandi skoðun að skólin ætti fremur að bæla okkur niður en kom okkur til þroska. Hann ætti fremur að brjóta okkur til hlýðni við ríkjandi hefðir en efla dug og atorku. Slíkt andlegt farg, eða öllu heldur andlaust farg á ungum mönnum, getur haft tvenns konar áhrif, þannig að hvort verkar það lamandi eða egnir til uppreisnar. Maður getur lesið það í skjölum sálfræðinga, hvílíka vanmetakend þetta heimskulega uppeldi hafði í för með sér. Það er eftir vill engin tilviljun að þessi sálar kvilli var uppgötvaður af mönnum sem sjálfur höfðu gengið í austuríska skóla. Sjálfur tel ég mig eiga það þessari bælingu að þakka hve snemma ég fekk mætur á einstaklingsfrelsinu og óbeitt á öllum fyrirskipunum og valdboðum. Er slík ofur ást á frelsinu fágæt meðal æskumanna nú á dögum. Með árunum var þessi andúð mín á öllum steinrunnum, krettum og boðorðum að rótgróinni hneigð og ég vissi ekki hvaðan hún var runnin. En einu sinni á fyrirlestraferð var mér gert að flytja ræðu í stórum áheyrendasal háskóla nokkurs og þegar það rann upp fyrir mér að ég átti að tala úr kennarastóli en áheyrendur sátu prúðir, þöglir og undirgefnir á bekkjunum fyrir neðan líkt og skólasveinar þá varð ég samstundis algjörlega miður mín. Ég myndist þess hve mjög ég sjálfur hafði þjáðst af hinnum ströngu þumbarlegu yfirlestrum á skólaárum mínum og tók undir eins að bera kvíðboga fyrir því að fyrirlestur minn myndi verða jafn ópersónulegur og ræður kennarana minna forðum. Sökum þessarar tröflunnar varð fyrirlesturinn sá lakasti sem ég hef haldið alla mína daga.